Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, og i dag bliver det også en lidt speciel hjernekasse. Vi har sendt 278 hjernekasser på P1. Over 5 år har vi sendt. Med usvigelig sikkerhed hver eneste dag, vi har været programsat, har vi siddet her ved mikrofonerne med vores velforberedte stof. Sådan er det også i dag, men også i dag er den gæst, vi havde inviteret, blevet forhindret. Heldigvis heller ikke denne gang er det noget alvorligt, og der er ikke nogen, der har misholdt nogen aftaler. Det er simpelthen den slags, der sker, og gæsten kommer på et senere tidspunkt. Og så har vi været i en lang debat her på redaktionen, hasteindkaldt her om morgenen. Skulle vi sende en tidligere udsendelse, eller skulle vi gøre, som vi gjorde for, ja, jeg vil sige, ikke ret lang tid siden, bare finde ud af, hvad der gemmer sig nede i sindets dybder, når man åbner munden og taler sådan en lille times tid. Jeg har haft konsultationer med redaktionschefen, som er blevet kaldt ind, og som sidder her ved siden af mig, og gerne lige vil komme med en ganske kort statement om, hvorfor at vi har valgt at gøre, som vi har valgt.
Jamen altså, Dag, jeg hedder Morten.
Krøholt.
Ja. Jamen, vi har valgt det, fordi vi ved jo, at der gemmer sig jo nogle fantastiske historier i din hjernekasse. Og jeg er her bare lige for at stille dig nogle spørgsmål, hvis det er, at du går i stå på et tidspunkt.
Ja, jeg bad ikke Morten om at sige det der, for han skulle sige det der ros. Det er ikke noget, vi har trænet, det vil jeg bare lige sige. Men det er rigtigt, Morten er her, Morten er her for at kunne stille mig nogle spørgsmål, hvis jeg går sukkerkold, og vi har også andre sikkerhedsting, vi har en masse musiknummer, der også vil blive spillet. Nå, vi
skal... Nå, må jeg lige sige, Emma er jo også med i studiet.
Emma er altid med i studiet.
Så vi er tre.
Emma er altid med i studiet, og vi er tre. Vi er i den grad tre, men Emma har så meget at gøre med sine tekniske ting, at vi var nødt til at have dig ene som tredje hjul på en gig. Jeg vil godt bede Emma om, fordi nu går vi nemlig i udsendelsesmode, jeg vil godt bede Emma om at sende dagens første jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag bliver det, tror jeg, i hvert fald til starten, lidt følsomt. Og jeg vil godt advare, og det er en reel advarsel, det er, at jeg ved ikke hvorfor, men jeg har meget, meget, meget nemt ved at blive lyde meget følelsesmæssigt påvirket, når jeg fortæller om noget, som er gribende. Det kommer jeg garanteret også til om et øjeblik. I skal ikke tage det for mere, hvad det er. Det er en slags hjernehysteri, der gør, at min stemme bliver mærkelig, når jeg taler om noget, der rører mig. Allerede nu ved tanken om det, kan jeg høre det. Nå, men det er, udgangspunktet i dag er en oplevelse, jeg havde for noget tid siden, hvor jeg var til en begravelse. Og det var en meget trist begravelse. Og så inde i kirken, hvor vi sad alle sammen, skete der noget. Oppe ved alteret, der sad de efterladte, og lige pludselig, så kom sådan en solstråle ned gennem kirketaget, og ned på de 5 personer, der var hårdest ramt. Og den vandrede sådan langsomt fra den ene til den anden. Og det var meget, meget smukt, og der tænkte jeg, tænk nu hvis, at det her ikke bare er en tilfældighed. Tænk nu hvis det er et mirakel. Og det er det jo ikke. For som der var en, der sagde, da jeg fortalte historien, der var jo et vindue oppe i loftet. Det er fuldstændig rigtigt. Det er nok ikke et mirakel. Men der var et andet mirakel, synes jeg, i den kirke den dag. Og det var, at jeg kunne virkelig mærke, hvordan alle mennesker inde i kirken gerne ville hjælpe de her folk, der var så triste. De blev passet enormt godt på. Og det er det, jeg vil ikke ud med at tale om. Nu er det overstået. Jeg vil ikke ud med at tale om i dag. Det der med at passe på hinanden. Fordi vi lever jo en valgkamp, og når det ikke er valgkamp, så er der stadigvæk Twitter og Facebook. Og nogle gange, og sådan har vi det vel alle sammen, så kan man jo sidde der og se folk, eller læse folk, skændes med hinanden og tro det værste om hinanden, uden nogen særlig grund. Og tænke på, at det egentlig er underligt, at man i et land, hvor ting kører fuldstændig absurd godt, kan være så uenige om så lidt. Jeg har jo taget sådan nogle af de der kandidattester, hvor man kan se, om man går ind for husdyr og alt muligt andet, og så kan man se, hvem man er mest enig eller uenig med af kandidaterne. Og hvis man tager den, hvor man måler sig op på, hvad partierne rent faktisk har stemt, så er man stort set enig med næsten alle partierne i Folketinget. Fordi, sikkert dels fordi EU bestemmer det hele, men også fordi, at grundlæggende i det her land, der er der virkelig meget, meget lidt, vi er uenige om. Og alligevel, så nogle gange, så tror vi det værste om hinanden. Og der vil jeg ønske, at vi i stedet for at bruge energien på at gå rundt og tænke alle de her ting, og udkæmpe alle de her, for mig at se, meget ligegyldige kampe, brugte energien på noget andet. Fordi det er jo sådan, at Anders og jeg, min bror, vi var med i et historisk program, hvor man skulle leve forskellige perioder. Og på grund af visse produktionsmæssige forhold, så skulle det ikke optages, som hvad jeg havde sagt ja til, om sommeren. Så skulle det optages om vinteren. Og det vil sige, at jeg levede i stenalderen, jeg levede i jernalderen, i vikingetiden, i middelalderen og i alle mulige andre alder midt om vinteren. Jeg kan altså sige med den største vægt, altså jeg har prøvet det de gamle dage, det var rædselsfuldt. Altså det kommer helt ned fra, det var rædselsfuldt, det var først i 70'erne, at det begyndte bare sådan at være nogenlunde at være til. Og sådan som vi har det i dag i det her land, det er fantastisk. Og det som jeg jo ville ønske, at vi også brugte tid på, det var, at vi brugte tid på at finde ud af, hvad kunne vi bruge det her til i fællesskab? Fordi der er jo rigtig mange ting, der kan blive bedre med, hvad vi kan bruge denne her situation, vi befinder os i nu. Og så vil jeg gerne i den forbindelse spille et klip. Og det er en bid af en tale, som en amerikansk præsidentkandidat, der hed Bobby Kennedy, holdt. Og historien op til vil jeg gerne give i en let detaljeringsgrad. Det er en lang, lang historie. Sagen er den, at i 60'erne for mange år siden, der var USA et land, som var præget af splittelse. Og det var raceuroligheder, og det var frygtelige raceuroligheder, der gik lang, lang tid tilbage, begyndte med uretfærdighed og med slaveri, og så trukket op gennem historien, der har været borgerkrig. Det her, det er et kæmpemæssigt splittende område i USA, og langt om længe her i 60'erne, langt om længe er den afroamerikanske befolkning i USA ved at begynde at få en vis form for retfærdighed indført. Der er lang vej endnu, i 1963, der er der en præsident, som hedder John F. Kennedy, som bliver skudt. Et stort traume, fordi at det er frygteligt, når en præsident bliver skudt. Han efterfølges, og der er en anden præsidentkandidat, og der er krig i Vietnam. Nationen er under pres, og i 1968 skal der afholdes et præsidentvalg. Ham, der er præsident, har afstået for at genopstille. Han kan ikke overskue urolighederne. Og så er der Bobby Kennedy. Lillebroren til John F. Kennedy, der blev skudt i 63. Nu her 5 år senere stiller han op til det amerikanske præsidentvalg. Han er i valgkamp for at blive kandidat for det demokratiske parti. Han er på turné rundt i landet, og en aften skal han holde en tale i en sort bydel i en by, hvor der er stor splittelse. Og på vej ud til det sted, hvor han skal holde talen, indløber den forfærdelige besked, at Martin Luther King er blevet skudt oven i købet af en hvid mand. Martin Luther King er en borgerretsforkæmper. Han kæmper for de sortes rettigheder, og han gør det via ikkevold, og han har gennemgået fantastiske ting. Han er blevet skudt. Bobby Kennedy skal holde en tale i et sort kvarter. Mange fraråder ham at gøre det, fordi at de frygter, at der vil opstå store uroligheder, når nyheden den spreder sig. Men Bobby Kennedy, han holder talen, og det uddrag, vi skal høre her, det er gået over i historien. Det står citeret på Bobby Kennedys gravsten. Det her er en tale, der bliver holdt i en situation af splittelse. Det er slet ikke der, vi er i Danmark, men tankerne, det grundlæggende, det er universelt korrekt, synes jeg. Her kommer den.
Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to comprehend and replace that violence, that stain of bloodshed that is spread across our land, with an effort to understand compassion and love. For those of you who are black and are tempted to be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling. I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand, to get beyond or go beyond these rather difficult times. My favorite poem, my favorite poet was Aeschylus. And he once wrote, "Even in our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop upon the heart, until in our own day despair, against our will, comes wisdom through the awful grace of God." What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness, but is love and wisdom and compassion toward one another, and a feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white or whether they be black. So I ask you tonight to return home, to say a prayer for the family Martin Luther King, yeah, it's true, but more importantly, to say a prayer for our own country, which all of us love, a prayer for understanding and that compassion that of which I spoke.
Yeah, og et ganske kort resume, det er jo den fuldstændig gammelkendte sandhed, at vi har ikke brug for at slås, vi har brug for at finde ud af det sammen. Og det, der så sker, nu begynder det igen, men det er altså bare hysteri. Det, der så sker for Bobby Kennedy et par måneder senere, eller måske en måned senere, det er ganske kort tid efter, det er, at han fortsætter sin kampagne, og han vinder så Californien, hvilket betyder, at han er rigtig godt på vej til at få nomineringen som demokraternes præsidentkandidat. Og han står så på Ambassador Hotel i Los Angeles og siger de kendte ord, siger han, "Let's go on, let's go to Chicago, and let's win there." Så går han ud Og i stedet for som planlagt at tage den direkte vej ud i forhallen, så er der en, der leder ham ind gennem køkkenet. Derinde, der står en mand på lur, Shahan Shahan, og han skyder Bobby Kennedy. Og Bobby Kennedy dør, og hans sidste ord er, er der nogen, der er kommet til skade? Jeg kender en, som mødte Bobby Kennedy den dag. Jeg talte med en. Hun var chef for tjenestanden på Ambassador Hotel i Los Angeles, og hun er på tur rundt på hotellet, og hun finder så et værelse, hvor døren står åben, og inde i det værelse sidder sådan en mand, sådan lidt forladt ser han ud på en seng, og hun åbner døren og ser, at det er Bobby Kennedy. Hun spørger, om hun kan hjælpe med, og siger, ja faktisk, hvis du kunne skaffe mig en sandwich, det gør hun. Og det er den dag, hvor det hele slutter for Bobby Kennedy. Så fik de Nixon, og der er jo stadigvæk ikke ro på over i USA. Det har gået op, og det har gået ned, frem og tilbage, men der er alligevel også i USA, og bestemt i Danmark, hvis vi kigger på det ud fra en overordnet betragtning, en bevægelse mod noget, der er bedre, en bevægelse mod fornuft. Det er noget, man skal huske på i sine mørke stunder, hvis man har været inde på Twitter for længe, eller på Facebook, eller hvad det hedder, SoMe. Nej, det hedder det ikke. Det er de sociale medier. Det hedder SoMe. Inde på SoMe. Det var, fordi jeg kom lige til at rute sammen med MeToo. Og det skal man passe på med. Ja. SoMe. Hvis man har været inde på SoMe, og er blevet i dårlig humør over, at folk skiller så meget ud på hinanden nogle gange, så er der, skal man huske på, at det er ordentligt betragtet bedre at være menneske nu, end der har været nogensinde før. I en anden hjernekassen, så kan jeg invitere gæster ind, der kan simpelthen opremse og liste alle de ting, der går bedre nu. Specielt for folk, der før var fattige. Ellers skal man købe bogen Factfulness. Den vil også redegøre for det. Det der er, mener mange, og jeg er enig med dem, en af de ting, der driller os, det er en helt grundlæggende mekanisme oppe i vores hjerne. Jeg har talt om hjernen og angst. Angst kommer fra de tidlige tider. Der er en anden ting, vi har fået med i rygsækken, som også driller og generer. Hvad er menneskets vigtigste våben i kampen for overlevelse? Det er evnen til at samarbejde. Det er menneskets mesterkunst, at vi kan samarbejde. Hjernen bruger ekstreme mængder af arbejdskapacitet på at få sociale fællesskaber til at fungere. Hjernen opstod for godt og vel 100.000 år siden i den form, den har nu. Og dengang hjernen opstod, den har ikke ændret sig på mange områder, har den ikke ændret sig siden da. Så vi er, som jeg tidligere har sagt, til stede på mange måder med en hjerne, der er skabt til stenaldermandens tilværelse, stenalderkvindens tilværelse. Og her har vi en meget uheldig ting. Fordi dengang i stenalderen, jeg har prøvet jernalderen, det var stort set det samme, der var samfundene små og isolerede. Det var i hvert fald i stenalderen 50-60, maks 100 mennesker, der holdt sammen. Det var den gruppe, der skulle fungere. Det betyder, at vores hjerne er grundprogrammeret til at opbygge fællesskaber, hvor vi hjælper hinanden, støtter hinanden, holder sammen, offrer os for fællesskabet og beskytter vores fællesskab mod andre fællesskaber. Vi er genetisk disponeret til, ud fra alle mulige forskellige variabler, at inddele mennesker, vi møder, i dem og os. Der er lavet et hav af videnskabelige undersøgelser, der alle sammen viser, at noget af det første, der sker, når vi møder et andet menneske, det er, at vi inddeler vedkommende i en, der tilhører vores gruppe, eller en, der tilhører de andre. Det var enormt smart, dengang det hele var mere overskueligt, før internettet og lang tid før alt muligt andet. Dengang vi kun var de her små grupper, men sådan er det jo ikke længere. I mange hundrede år, og nu om dagen mere end nogensinde, er vi alle sammen dels medlem af en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor gruppe, der hedder menneskeheden, og dels medlem af en hel masse andre store grupper. Vi er medlem af et land, vi er medlem af en erhvervsprofession, vi er medlem af alle mulige grupper. Og i næsten alle de her sammenhæng, der er der et dem og os. Det ligger der latent. Jeg har arbejdet mange år i sundhedsvæsenet. Og når man bliver ansat på en hvilken som helst afdeling, så bliver man straks medlem af et utal af grupper. Grupper, som har nogen, som de er mere eller mindre imod. Læger mod sygeplejersker, aftenholdet mod dagholdet, neurologer mod anæstesiologer. Alle mulige forskellige grupperinger bliver man medlem af, når man bliver ansat på en afdeling. Og jeg kan sige, og der har jeg så været utrolig heldig, at det så er lykkedes mig altid at blive medlem af de grupper, der 100% og ubetinget havde ret i forhold til de andre grupper. Men der ligger denne her helt dybe trang til at skabe et os og dem. Og den kører på det lille plan og i det store plan gennem menneskehedens historie. Og det er noget, vi skal tænke på, og det er noget, vi skal arbejde imod, fordi at nu om dage, så er der ikke nær så meget brug for dem om os, som der var engang. Og det er virkelig noget, hvis I lægger mærke til det i jeres dagligdag, noget, der skaber død irriterende forhindringer for os hele tiden.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og så skal jeg fortsætte, og jeg skal så finde ud af, hvad jeg skal tale om, og det kommer her. Fordi nu sagde jeg før, at vi måske kunne finde ud af, hvad vi skulle bruge alt det, vi har til. Og det skal jeg ikke være den, der bestemmer. Jeg er ikke politiker, men jeg kan komme med en historie, der starter ude i Langeliniepavillonen. Det er en god start på en historie. Hvad var det, der startede ude i Langeliniepavillonen? Det gjorde den her historie. Jeg er i Langeliniepavillonen, fordi at jeg skal være, tror jeg, ordstyrer ved et projekt, hvor der skal uddeles en meget, meget fin medicinsk pris. En forskningspris. Og vinderen af den her pris er en russer. En russer, som kan noget med at få medicin til at fordele sig i kroppen på en rigtig måde. Det er en mand, som kan få hvilket som helst job inden for sit felt, når som helst, hvor som helst. Han kan rejse til Honolulu og sige, jeg vil gerne arbejde her. Bum, så har han et job. Han kan bo og arbejde, hvor han vil. Og der står jeg så på Langeliniepavillonen, eller i Langeliniepavillonen, og kigger ud over et havnebassin, hvor regnen den sjasker ned. Og så spørger jeg ham, hvorfor har du valgt at bo i Danmark? Og så siger han, det har jeg, fordi at det efter min bedste overbevisning, Danmark er det bedste land at bo i, når man er barn og når man er ung. Lige så snart mine børn er færdige med gymnasiet, så rejser vi fra landet. Og jeg ved ikke, om han har ret, for jeg har ikke prøvet at være barn og ung i andre lande, men jeg tror måske godt, han kan have ret. Jeg synes, at vi i det her land er enormt gode til, med mange fejltagelser undervejs, at bygge en tilværelse, som er god for vores børn og unge. Og alligevel, i disse tider hører man jo om, at der kommer flere og flere diagnoser, og angsten vælter frem. Og der vil jeg komme med et fif til politikerne. Og det er, at jeg tror, at Danmark har et fantastisk potentiale, hvis vi fortsætter ned ad en vej, hvor vi så småt har vandret lidt. Nemlig at gøre uddannelsessystemet så fleksibelt som overhovedet muligt. Hvis man tager Japan, som jeg jo holder meget af at komme i, så er det et land, hvor man meget, meget tidligt i sit liv skal træffe valg for tilværelsen, som får store og langvarige konsekvenser. Det er rigtig uheldigt for det enkelte individ. Det er også rigtig uheldigt for samfundet, fordi det hele bliver enormt stift. I Danmark kan man skifte uddannelsesspor. I Danmark kan man efteruddanne sig. Og det skal man bygge langt, langt videre på. Man skal have en befolkning, som har uddannet sig til det, de gerne ville. Og hvis de har fundet ud af noget undervejs, så er de muligheden for at skifte spor. Der er så meget potentiale gemt i en person, der er uddannet orgelbygger, og bagefter bestemmer sig for, at nu vil jeg lære at sende raketter til månen, fordi at man får krydset viden fra to helt forskellige felter. Det vil også fjerne endnu mere stress fra det valg om, hvad man skal lave i fremtiden. Og der er i det her land, og det ved man ikke rigtigt, hvis man er sådan en, der kommer fra gymnasiekredse. Der er jo ligesom to søjler af uddannelser i Danmark. Der er de de tekniske uddannelser, håndværksuddannelserne, de industritekniske uddannelser, og så er der alt det der med gymnasiet. Og der ville det være fantastisk, hvis man kunne få de to søjler til at krydse i langt større grad, end det er tilfældet nu. Og det ville være fantastisk, hvis man også i endnu højere omfang, og der er ret lang vej, kunne få fjernet den fimsag, at det er finere at lave noget med en bog, end det er at lave noget med en hammer. Og at det at læse en bog er noget, der kræver mere intelligens, end at få konstrueret et tag, så det ikke skvatter sammen. Men altså, det er en ting, hvor vi ligger godt, i hvert fald i forhold til Japan, men hvor man virkelig kunne gøre ting for at komme længere. Og så er der det der med, at vi ikke er særlig uenige i vores samfund i dag. Jeg husker tilbage til min barndom i 70'erne og 60'erne. Min mor kommer fra Falster, og min mors far, min morfar, var en mand, som havde gennemlevet et, ud fra nutidens standarder, ret dramatisk liv. Fordi der sker det, at da min morfar bliver født, er min oldemor 48 år gammel. Det må have været en ferietur, et eller andet. Der er sket et eller andet der, men han er i den grad efternøler. Han har tre brødre, de er alle sammen voksne. De har allerede fordelt arven, da morfar kommer til verden. Og deres første, sådan var det dengang, deres første træk, det er at lægge sag an mod min morfar, så han ikke også skal have del i arven. Fordi nu er den fordelt, og de kan ikke laves om på det. Det går så slag i slag. På et tidspunkt forelsker min morfar sig i en københavner, der er på feriebesøg på Falster. Det er så det, den dame, der skal blive min mormor. Og det er ikke særlig godt, fordi at københavnerpigens mor arbejder i et folkekøkken. Det betyder, at familien endnu en gang rejser sig, og slutresultatet bliver, at hvis min morfar gifter sig med folkekøkkendamens datter, så vil han blive gjort arveløs. Min morfar gifter sig, bliver gjort arveløs, og bruger så resten af sine dage på at vise dem, hvad han kan. Han kører kyllingeaffald tidlig om morgenen, sent om aftenen, tjener penge, og får foden under eget bord, får sin gård, bliver gårdejer, avler heste, og bliver en relativt stor mand i Sønder Vedeby, den by, hvor han bor. Al ære og respekt for det. Men han bliver også, efter nutidens standard, en relativ hård mand. Dengang i 70'erne, der var min morfar meget, meget vred på dem, han kaldte de langhårede. Jeg husker en 4. maj, min morfar var gammel modstandsmand, en 4. maj, hvor at der var nogle langhårede, der var på vej den forkerte retning under en flagceremoni, og min morfar var stort set ved at dø af raseri og ærgelse. Og jeg garanterer, at havde han været der, så havde han givet dem tæsk. Og han var ikke tilhænger af velfærdsstaten. Sådan helt ind i knoglerne var han imod. Han mente, at hvis man ikke havde nogen penge, så kunne man få en skov, og så kunne man ud og grave et hul og få nogle penge for det. Det var han fuldstændig grundlæggende. Han var lodret uenig med sådan, som det er i dag. Og der var mange af dem, nede hos min morfar i hvert fald. Fru Winter sagde, og det var, hun mente det 100%, hvis arbejderne får flere penge, så bruger de dem bare til at drikke øl. Der var nogle forskelle og nogle uenigheder, som jeg heldigvis ikke hører så meget. Tager man ned til min morfars familie, så er de jo fuldstændig som os. Altså, det har ændret sig. Vi er blevet langt, langt mere enige om, hvordan tingene skulle være. Men alligevel har vi altså denne her, synes jeg, dødssyge diskussion. Jeg kan huske fra min spejdertid en gang, at min gode ven Philip og jeg var på spejderlejr, og vi var så sat til at bage småkager. Det vi brugte en hel dag på. Og slutresultatet var, at vi havde fået hver vores lille blikæske fyldt med småkager. Og så sidder Philip og jeg der, og vi er jo drenge, og så på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, hvem der startede, på et eller andet tidspunkt, så er der en småkage, der bliver knust. Og det skal hævnes. så laver man en hævnknusning af en småkage i den andens kasse, og så eskalerer hævnen. Og på et tidspunkt, så sidder både Philip og jeg, begge to, med begge vores hænder ned i den anden småkagekasse, hvor vi sidder og omformer småkager til krummer. Det er det, man ikke skal. Man skal simpelthen stoppe, når den første småkage er knust, og sige, det var et uheld, det må du undskylde. Her har du en småkage. Og den historie skal man huske på. Nu tror jeg, at vi skal have et lille stykke musik, og det er det musik, der har ligget i Hjernekassens gemmer i mange, mange år, som er det nummer, der hedder katastrofemusik, og det kom ikke, fordi det er nogen katastrofe, men fordi nu synes jeg, det er på tide, at vi får sendt det, så vi kan få et nyt nummer at ligge nede på lageret. Her kommer We'll Meet Again.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Det var We'll Meet Again med, jeg kan ikke huske det,
Verderlin.
Og det gør vi måske også. Men jeg vil fortsætte med begravelseshistorien. Den her gang i relation til min morfar, fordi jeg holdt relativt meget af min morfar. Men der var folk i det miljø, som jeg synes var hårde i filten. Specielt der, for det var jo så i 70'erne, slut 70'erne, hvor jeg var meget venstreorienteret. Der var mange af dem, som jeg synes var fuldstændig ude i hampen. Og der havde jeg en meget, meget stærk religiøs oplevelse. Så stærk, at det blev bemærket af præsten. Fordi der skete det, at da min morfar skulle begraves, så løfter præsten jo hænderne og lyser velsignelsen. Og der kunne jeg mærke, altså, hvis alle dem, der er inde i den her kirke, kan få velsignelsen, så er der noget om det. Der følte jeg en meget, meget stærk generøsitet fra Guds side. Og som sagt, havde et ansigtsudtryk på, som præsten bemærkede over for sin mor, for min mor, formentlig håbet om, at der kunne høstes et nyt medlem. Og der var også en periode, hvor jeg var kaldet og sendet, men det blev så efter nogle år, kan man sige, afsluttet, det vindue i mit liv, fordi der var jeg til en anden begravelse, og det var også en lang historie, men det skal vi ikke komme ind på, men en anden begravelse, og da præsten så ved denne begravelse siger, og på tredje dagen steg han til himmels, så siger jeg, det gjorde han altså ikke. Og der lukkede det ned. Men stadigvæk, der er noget i os mennesker, som er større end os selv. Og det var det, jeg mærkede den dag i kirken, hvor vi sad. Alle sad og passede på dem, der havde mistet. Og det er jo det er fuldstændig biologi, altså må jeg tro. Lysstrålen, det var solen, der skinnede ind. Og når vi føler den her meget, meget voldsomme omsorg, som i hvert fald i korte perioder kan være fuldstændig uselvisk, så er det fordi, at vi mennesker kan passe på hinanden. Og det har været et enormt stærkt våben i kampen for vores overlevelse. De mekanismer inde i vores hjerne, som gør os i stand til det her, de er langt fra kortlagt. Men det består jo i det kunststykke, vi kan lave, som hunden ikke kan lave, det er jo, at vi kan udvise medfølelse. Jeg kan i hvert fald til en vis grad føle, hvordan andre mennesker har det. Jeg ser dem. Jeg ser deres fortvivlede ansigter og føler, hvordan de har det. Og så kan jeg intellektuelt sætte mig ind i, jeg kan forstå, at det er fuldstændig ubærligt, sådan som det er. Og det er jo en evne til abstrakt at tolke et andet menneske ind i sit eget sind. Det kan en øret ikke, og det kan en frø heller ikke. Hunden kan formentlig heller ikke. Men der er dyr, der kan til en vis grad. Som til en vis grad kan registrere, at der er andre individer til stede. Og det har vi været forbi flere gange her i Hjernekassen. Kravfuglene, valerne, spækhuggerne, det her for ikke så lang tid siden. Og så selvfølgelig aberne. Og de her dyr, de har alle sammen evnen til at sørge over tab af artsfæller. Og det ser man eksempler på ske. Og det, man må erkende, det er jo, at jo mere vi lærer om hvad dyr kan, jo mere må vi sande, at de på mange, og måske også flere områder, end vi tror, minder mere om os selv, end det altid er alt for behageligt at tænke på. Det er meget diskuteret, om hvorvidt hunden er i stand til at sætte sig ind i, hvad dens ejermand og førerhund føler og tænker langt de fleste. Vil sige, det er den ikke. Det hunden er rigtig god til, det er at kommunikere følelsesmæssigt. Det er en følelseskommunikator. Den ser ejerens ansigt, og så aflæser den det, og så sender den de samme følelser ud i en ekstrem voldsom grad. Og det kan jo medføre uhyggelige scenarier. Jeg har ikke hund selv. Jeg har haft hund selv gang, dengang jeg var barn, men jeg har ikke hund selv. Men vi havde en fødselsdag, hvor folk var der, og så hen på fødselsdagen begyndte hundefolket at fortælle om hundeholdets hemmeligheder. Om hvad hunde glider sig i, og hvad hunde spiser. Og det var frygteligt at høre for mig, som er lidt hysterisk. Men hunde kan skabe et følelsesmæssigt afhængighedsforhold med herren, som er meget, meget voldsom. Så kan vi her hen mod slutningen, der er et kvarter tilbage, tale lidt om fremtiden. Fordi at det er jeg overbevist om, meget, meget vigtigt, at vi møder fremtiden med tiltro og med et håb. Og det er der, det vil jeg gerne sige i disse tider, det er der stadigvæk grund til. I 80'erne var der en trussel, der var mange trusler, men en af dem var den kolde krig. Russerne og amerikanerne stod med en hel masse atomraketter, og der var reelt en risiko for, at en eller anden fejltagelse eller en eller anden ting, der løb af sporet, kunne medføre en total udslettelse af menneskeheden. Og det var noget, vi gik rundt og frygtede dengang rigtig meget. Jeg husker en morgen, hvor jeg vågnede og fik at vide, at russerne havde nedskudt ved en fejl et passagerfly, og alting var meget, meget nervøst. Der var jeg fuldstændig konkret, fysisk bange for, at der skulle ske noget. Det forsvandt. Lige pludselig, over en meget, meget kort periode, gik i hvert fald indtil videre gassen af den trussel. Men under det her scenario, der udgav Kim Larsen en plade, hvor der var en sætning. Nogen siger, det hele går af helvedes til. Jeg kan ikke lige huske ordene, men det var noget, men sådan har det altid været, og det skal nok gå alt sammen. Og det var jeg enormt glad for, de der ord, fordi fakta er, at der vil altid være problemer, der vil altid være ting, vi skal løse, men grundlæggende, så har vi mennesker siden stenalderen været på en lang rejse mod større og større sikkerhed. Vi sidder sikkert i sadlen, vi ved langt mere om verden nu, end nogensinde før. Vi har muligheder og redskaber til at beskytte os. Det betyder ikke, at vi ikke skal passe på, og alt det der med klima og forurening og sådan noget, det er ting, der skal løses. Men det vil blive løst. Og hvordan det bliver løst, det er noget, vi finder ud af i fællesskab. En af tingene, der løser det, det er, at der kommer nogle tekniske løsninger. Hvis man kigger på, hvordan forureningen var i 60'erne, hvor man fuldstændig tåbeligt udledte spildevand direkte ud i åer og søer. Fiskene døde. Det var fuldstændig uden omtanke. Der, hvor jeg boede i Sorgenfri nogle år før jeg blev født, der var der en nede på kommunen, der fik en fuldstændig genial idé, fordi at villaejerne var plaget af myg. Og myg kommer fra myggelarver, og myggelarverne lever nede i vandet og får luft ved at sætte sådan en hale op i vandoverfladen. Og så tænkte geniet, det vi gør, det er, at vi hælder bare let fyringsolie ud over åmosen i de uger, hvor myggelarverne er der, så er der ikke nogen myg i Sorgenfri, Lyngby og omegn. Og det gjorde de så. Og der var heller ikke nogen myg. Men der var heller ikke nogen sangfugle. Og det hele viste sig sådan grundlæggende at være en rigtig, rigtig jammerlig idé. Det er ikke ret lang tid siden, at folk opførte sig fuldstændig tåbeligt, hvad angår naturen. Og det stod meget hurtigt klart, at det går ikke. Og der har så været en kort periode, hvor vi er holdt op med at hælde kemikalier direkte ud i vandet. Røgen bliver filtreret. Vandet er og har været rigtig lang tid i retning mod det renere. Det skal ske andre steder på jorden. Men altså, vi kan godt. Dengang jeg startede sammen med Morten med at lave fjernsynsprogrammer, det er snart 20 år siden, der havde vi et program. Det hed Hjernemassen. Og der var et emne for hver program. Det er sådan et godt koncept i medieverdenen. Og et af emnerne for et af de allerførste programmer, vi havde, det var, hvad sker der, når kineserne får køleskab? Fordi, som vi sagde dengang, der er 1 milliard kineser, det var der vel dengang, og de har ikke noget køleskab. Hvad når de alle sammen får køleskab? Så går det helt amok. Og det, der var sagen, det er, at siden dengang, så har kineserne fået køleskab. Og CO2 er steget, men det er ikke gået amok. Det er håndteret et langt stykke hen ad vejen. Det er i virkeligheden en kraftpræstation, menneskeheden har udført i de her 20 år. Halvdelen af jordens befolkning tilhører middelklassen. Fattigdommen forsvinder med en rasende hast. Det gør det, fordi flere og flere folk bliver rige, kan købe ting, der bruger energi, som forurener. Men de her ting er forbedret, og derfor så er forværringen i den store totale tilstand langt mindre slem, end den ellers ville have været. Så det er vigtigt, at man slås for at få løst problemerne, men i kampen skal man huske på, at de vil blive løst, og der er ikke nogen grund til at være bange. Der er kun få ting at frygte, og vi har talt om dem her i Hjernekassen på P1. Supervulkaner, dem har jeg ikke rigtig noget, vi lige kan gøre noget ved. Så vi talte om virus, det skal nok blive løst, måske hen ad vejen, måske når vi det. Og så det, som jeg egentlig frygter mest i mine, det er, at vi glemmer det, som Bobby Kennedy sagde, at vi egentlig gerne, altså, at langt de fleste gerne vil det samme. Det vi i hvert fald i Danmark diskuterer, det er sådan set ikke, hvor vi skal hen grundlæggende. Det vi diskuterer i Danmark, det er, altså, hvem der er mest irriterende, hvem der er dummest, eller man laver historier om hinanden, som man så er irriteret over. Så hvor ville det være, rart, hvis dem på Twitter og SoMe ikke kiggede så meget efter forskelle i hinanden, men mere prøvede at lede efter fælles fodslag. For det jeg kan sige, og nu kommer det jo til mig sådan, mens jeg taler, det jeg kan sige, at jeg ved, det ikke er sådan, fordi at jeg holder og har gjort i mange år foredrag rundt omkring i landet, og det er virkelig rundt omkring i landet. Og det, som er så behageligt, og det, som jeg kan sige til jer til beroligelse, det er, at jeg har været mange steder, jeg har talt med så mange forskellige, og folk, de er fornuftige. Jeg kan jo høre, det bliver spørgsmål, der bliver stillet, når jeg har holdt foredrag bagefter. Folk forstår, hvad jeg siger. Det er fornuftige spørgsmål. Og det er også, det er det samme, folk vil. Så når vi kommer ud til der, hvor det virkelig er, det hvor folk lever og har deres dagligdag, så er der meget, meget lidt uenighed om, hvad vi vil og hvad vi skal. Og jeg husker tydeligt den første gang, jeg var på folkemøde på Bornholm. Det var den anden gang, det blev afholdt. Der sad jeg nede på kajen, nede ved Brugsen nede i Allinge. Og så var alle politikerne var der, og de gik rundt og, sådan, og virkede som om, de var ret gode venner. Morten Messerschmidt toppede op i et hvidt hørsæt og en Panama-hat. Og der var rigtig mange, der sagde, det er da en gevaldig flot hat, du har, Morten. Og så grinede de lidt. Men de havde det hyggeligt, og så gik der to bornholmske politibetjente rundt med to meget gamle politihunde. Det var før Gert Wilders, så det hele løb amok. Men der tænkte jeg, det her, det er ikke en nation, der balancerer på kanten af revolutionen. Og nu er der jo blevet opgraderet dernede med alt mulig sikkerhed og politi, og jeg ved ikke hvad, men der er stadigvæk, vil jeg sige, denne her grundstemning af, at vi egentlig ikke er så meget uvenner. Og noget andet, jeg kan sige, som egentlig har undret mig, men som er sandheden, det er, at jeg har også på folkemødet mødt rigtig mange politikere. Jeg er jo ikke noget, jeg kender dem, men jeg har talt med dem. Og man kan jo hurtigt, når man taler med folk, danne sig et indtryk. Og der er det altså sådan, at selv folk, som jeg virkelig synes, siger idiotiske ting på Twitter og alle mulige andre steder, når du så taler med dem, de er ikke idioter. Jeg tror simpelthen ikke, at man kan klare sig i politik, hvis man ikke er relativt kvik. Og det virker også for langt de fleste af dem, jeg har talt med, som om, at de er i politik, fordi at de gerne vil gennemføre nogle ting. Der er nogle ting, de tror på. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man kan blive træt af at høre på noget af det. Men jeg tror egentlig, at langt de fleste af dem, også dem, jeg er uenig med, at de er okay. Og jeg tror egentlig, at de gør det, fordi at de virkelig går ind for de ting i det godes tjeneste. Så det er ikke så slemt, det hele. Og vi mennesker, som jeg lagde ud med at sige, altså denne her fuldstændig enestående evne til, når det gælder, at passe på hinanden. Og der skal vi så i alt, hvis jeg skal komme med et ønske her, denne mandag morgen, i al vores rigdom, prøve at bruge energien på at finde ud af, hvor er det, der er nogle folk, som ikke er så meget med i det her fællesskab, og hvad kan vi gøre for at hjælpe dem? Og ikke så meget ud fra, om det er den ene side af salen eller den anden side af salen, fordi det er jo et faktum, og det kommer vi tilbage til i senere udgaver af Hjernekassen. Det er jo et faktum, at der i det her land er folk, for eksempel, der er ensomme. Det er jo et faktum, at i det her land er der folk, som gerne vil arbejde, men som ikke kan få lov til at arbejde, fordi at arbejdsmarkedet er meget, meget firkantet indrettet. Det er også et faktum, at der er folk, som ikke kan arbejde, men som ikke kan påvise den rigtige diagnose eller lægeerklæring, og derfor bliver tæsket rundt igen og igen i et system, hvor alle sådan set godt ved i sidste ende, det ender med, at den her person aldrig kommer i arbejde. Vi kan ikke forklare 100 præcis hvorfor, men det er sådan, det er. Sådan nogle ting kan vi gøre noget ved. Sådan nogle ting er der et virkelig forbedringspotentiale i at sørge for at få alle de mennesker i Danmark, som lever et godt materielt liv, men at få dem med på vognen og finde ud af, hvordan at man kan få det til at fungere på den mest optimale måde. Og så er der selvfølgelig også alle de folk, som går galt i sundhedsvæsenet og bliver udsat for ventetider, som er unødvendige. Det kunne vi også godt gøre noget ved. Der er mange ting, der kan forbedres, men her i valgkampen, hvor vi taler problemer, så vil jeg så opfordre jer til at huske på, at vi har det rigtig godt, og det går godt, og mennesket er et, i hvert fald i sin nuværende form, også et godartet dyr. Vi passer på hinanden. Og nu er det ved at være slut. Jeg mangler et minut, før jeg skal sige tak til de medvirkende, og det bliver jo sådan en lang, meget detaljeret tak. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det sidste minut, men jeg vil sige, at nu, der er mange muligheder, der flyder gennem mit hoved, for hvad jeg kan sige. Jeg har jo sagt mange afsluttende sætninger nu, så det er lidt svært at slutte af endnu en gang. Jeg vil opfordre jer til, at i dag, hvis der er nogen, I rigtig godt kan lide, og som betyder meget i jeres tilværelse, så sig det. Så skal I sige det til dem i dag, fordi at det kommer der kun noget godt ud af, at man får det ud. Så det vil være mit ønske for jer i dag, at hvis der er en, I rigtig godt kan lide, så sig, du betyder meget for mig i mit liv, fordi at du er sådan og sådan. Fordi det er god karma, og det kan vi kun få for lidt af. Så er tiden gået, og jeg vil gerne sige tak til det medvirkende, til chef, redaktionschefen Morten Krøholt, som jo i langt større grad, end man tror, er medvirkende til, at dette program bliver afviklet så fuldstændig regelret, som tilfældet er. Og jeg vil også sige tak til dig, Emma, som jo sidder der som en sfinks bag teknikerpulten og altid er med, så tingene bliver afviklet korrekt. Og med det her, så er der kun at sige, for kloden drejer, tiden går, men en ting består. Hjernekassen, den er her igen om en uge.